festival Ogobanya damina na effectivement atle saba kera amba atle nan nan kono mi jaranya la katene sembe ka oyé anga community chama cha mugo ka manka ni mimbino noya noy balma fara ka teru fara ka sinju fara aywa bi ko ni anga Ogobanya kono o mi se ka fa alhamdulillah parce que anye wele bla ambalma flawma ko ke invité d'honneur ye unna naw yanga wele jabi kabina damina fubbi ambolo be nyokombolo donc mi instaurer la une soirée de cohésion sociale et de réconciliation tout ça va folo au début ka ka ande communauté ça va ça va lu be fara nyoko u be nyene je ke ben ka nyene je ke la bena be be nyene je ke ni nyene je ke ra pare umbala pare no be ba ka message adressé chamama message réconciliation de paix mi mbora moko ka kuma na paix te foi nyene be be ben trondi nyene na bébé la canade nyina bébé pasigi de nyina mugo segana ko trop c'est trop vraiment anga mbulu di nyoma korole an kumbe chugamna chema kastego ka mi enkia kosobe oyoyi anye wele blab communauté sincèrement abe anga wele jadi donc vraiment ka ben festival damna na fobi ambulu be nyoma mbulu amet le nyoma ka fosu er amé nyoma mbulu oyo ko belebele
Foko Festival International do jamana wore ina fo farafina gunga ani aywa hakli jaga bo weke na merom na ye jamana de unjuma ye kene second donko fanfela la ibse ka doni fo ina euro fanfa
mo bora euro fande fekana artisan unana mali kono mali kokan o ka stando bubulo o be ka exposition ke anya la wilo de kama mo ka du nyona mo ka nyokondo ni mo ye dona nyona ka nyokondo mo be ke nyokon fe o be fe chaman no ya amba do ka fa anga jamana nu yoro chama surtout dans le dougla tourisme de le marché kosabe chama ka fembe wari soro dapni tourisme tourisme na lié parce que artisan buka fon labe tourisme be taka tourisme sanike wu dahir be soral ah ko gela le ndo tourisme tin tugni mo hoteta oh an woni on ya labili ni mo hote saka ta dogono dougla ka ta dogono nyana jawyi ka dogono chance ka dogono culture don on be nani culture fobo mako ya o mo se fobo mako kan no be be saka ya la soro donc a ke kum bele bele ba yoyi alhamdulillah artisan be na buka sire ke o be don soro o be taka o tu ka demba o la hinen nay donc ne hakila ale ka da o troma festival ye ko nyuma mbadi ko bele bele bado Benino ou bien, Ivoirien ou bien, Burkinabé ou bien, Espagnol ou bien. Mugo nana, ou bien ça anga seko na anga donko, ou bien ça ko don. Okobanya sitika, donko ni seko, o de bek yang, o kuma de befo yang, o ke wala o de beke. O donko ni seko, ni ame ka foko harama de, bamana yera koko yera don, so don, yiri don, so don, yiri don, yera don de nyokante. O mugo dun ti yera don, ni teka kiltur don, harama de. Et la culture, ou de la carte d'identité, une culture qui a été, et cette communauté, et bien qui est connotée. Donc, je crois que l'Orobanya est connu en bas des cultures de confronter nos rangs, en bas des besoins ou des berdons, ou des féminines, ou des cahiers, ou des mounons, ou des femmes, ou des délicats féminins, ou des cahiers. Donc, il y a des gens qui sont là, connu en bas des cours de l'Ebénédro. Alors, la Chine est là, elle est connu en bas des. Bela jirema alaka malikana alaka basirina ti jamana kono alaka ampe kokelema anga keta onanga foto ka kunyona alaka herafe be merci.